إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
Quando vêm os hipócritas e dizem: testemunhamos que verdadeiramente tu és o mensageiro de Alá, e Alá sabe que tu és realmente o seu mensageiro. Porém, Alá testemunha que os hipócritas são mentirosos.